Gubernur DKI Jakarta mengimbau warganya untuk tetap di rumah selama cuti bersama dan melaksanakan disiplin protokol kesehatan bila terpaksa harus keluar rumah. Sementara itu masih terkait dengan COVID-19, pemerintah sudah menetapkan 6 kelompok masyarakat yang mendapatkan vaksin anti-COVID-19 secara gratis. Mereka diantaranya merupakan petugas medis, guru, tokoh agama, peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran, serta masyarakat pelaku ekonomi lainnya. Namun pemerintah juga menyediakan vaksin secara mandiri dengan harga yang terjangkau. Apa yang harus diperhatikan pemerintah dalam distribusi vaksin tersebut? Dan apakah pemberian vaksin ini akan mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia? Saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Mediko Legal yang juga dosen Pasca Sarjana Unair, Dr. Ma'ruf Shah. COVID-19 update. Pak Ma'ruf, kita akan melibatkan masyarakat juga untuk bisa menyampaikan pendapat mereka mengenai rencana pemberian vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Secara pandangan Pak Ma'ruf, bagaimana perihal rencana dari pemerintah ini yang memberikan vaksin, entah itu secara gratis atau bahkan juga ada yang harus membayarnya?
Ya, kalau menurut saya, karena bagian dari upaya preventif ya untuk mencegah penyebarannya, saya kira dengan adanya vaksin ini yang paling krusial dan harus diperhatikan, misalkan bagaimana distribusi dalam pengertian misalkan ada istilah kategorisasi ya. Kalau pendapat saya, kalau kategorisasi itu misalkan yang ada yang apa mandiri atau berbayar atau itu yang jadi menjadi problem nanti itu. Saya kira akan menjadi problem, kebijakan-kebijakan ini juga bisa jadi problem cukup serius. Misalkan begini, parameter ya, mampu tidak mampu, kemudian parameter, ini menjadi wacana. Ini sementara virus ini kan harus seperti dienyahkan dari republik ini. Itu poin yang pertama. Oleh karena itu, kalau misalkan distribusinya dibatasi dalam konteks dipilah-pilahkan, itu juga persoalannya pada database. Kita dengan database sangat lemah. Kita database pakai ukuran apa? Ini saya kira juga harus jauh lebih penting, jauh lebih punya makna ketimbang kemudian masyarakat itu pada posisi menjadi apa terpaksakan. Nanti kira-kira itu.
Nah, berkenaan dengan pengelompokan ini, apakah memang lebih baik dibandingkan ada pengelompokan, lebih baik vaksinnya itu diberikan secara gratis saja terhadap seluruh masyarakat, tidak lagi mengenal kelompok masyarakat, guru, petugas medis, dan lain sebagainya?
Ya, kalau sebetulnya kan bicaranya kemudian pada kebutuhan. Dan bahasanya itu jangan istilah bahasa gratis lah. Kalau kebutuhan itu, saya kira itu kebutuhan dasar, ekonomi, sosial, dan culture. Idealnya kan begitu. Negara itu menjamin, tanggung jawab menjamin untuk memenuhi, itu fulfill. Untuk memenuhi dari badan human right, dari hak asasi. Bidang kesehatan itu fundamental dasar. Kesehatan dan pendidikan itu, Undang-Undang Dasar 45 kita, itu memberi landasan yang cukup kuat. Hal kesehatan dan pendidikan ini jangan istilah berbayar atau gratis apa enggak, itu kewajiban negara. Ekstrimnya begitu. Lalu pertanyaannya pun, bagaimana kalau negara tidak mampu? Nah, kalau negara tidak mampu, ya ini perlu kebijakan-kebijakan. Nah, untuk kebijakan ini saya kira juga jangan top down begitu, harus bottom up ambilnya gitu.
Kalau bottom up realnya seperti apa, Pak?
Ya, misalkan begini ya, yang paling tahu urusan publik itu siapa? Apakah pemerintah yang dari pusat sana? Apakah itu yang paling tahu, sok tahu urusan masyarakat? Ini kan juga perlu dievaluasi. Nah, pelibatan daripada stakeholder, ada kelompok-kelompok potensi sosial kemasyarakatan. Di situ ada ormas, di situ ada subunit organisasi, ada macam-macam ini saya kira juga perlu diajak bicara. Jadi langsung merawut dan begitu.
Ada Pak Hartadi di Tangerang Selatan. Kita dengarkan pendapatnya, Pak.
Oke, silakan.
Yang lain boleh ya berpendapat juga melalui SMS dan WhatsApp. Halo, silakan Pak Hartadi. Selamat malam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. silakan Pak.
Ya, selamat malam narasumber. Ya kalau pendapat saya begini, kalau di undang-undang pemerintahan itu sudah jelas bertumpuk-tumpuk undang-undang, jadi bukan mungkin rapi, mungkin amburadul. Ya kita berpatokan kepada undang-undang 45 aja. Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban, kan seperti itu. Nah kalau kesehatan ini kan ada harga mati, tentunya rakyat kelaparan, rakyat sakit, tentunya itulah tugas pemerintah yang memberikan jalan solusinya, bukan disuruh bayar ini gratis. Nantinya kalau ini bayar ini enggak, pasti tumpang tindihnya itu menjadi masalah. Jadi istilahnya kita mah tidak ada cerita begini, lu mampu, lu tidak mampu. Sama-sama warga Indonesia, rakyat Indonesia. Ya memang digratiskan, gratiskan lah. Secara begitu, mau ngutang dari mana, ini kedemi untuk menyelamatkan masyarakat. Nah kalau pilah-pilah lu mampu bayar, ya belum tentu. Contohnya itu merasa tidak keadilan, ya nggak ada gitu. Menurut saya mah tidak setuju kalau itu bayar begini, bayar. Mendingan nggak usah disuntik, mendingan nggak usah dikasih vaksin, mau mati mati semua dah, kira-kira begitu.
Oke. Terima kasih Pak Hartani.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada Pak Agung di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Pak Agung, selamat malam Pak.
Selamat malam Pak Beri dan juga Pak Baruk Sahirusan Pasar Tegangan.
Iya. Selamat malam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Iya, begini. Menurut saya kalau vaksin suatu penyakit itu kan tujuannya untuk yang pertama membuat aman dan yang kedua membuat kebal si pasien yang dimasukkan vaksin ke dalam tubuhnya. Dan ini memang COVID-19. Dan kalau dari segi itu, dari segi kesehatan ya, kalau dari segi agama ya tentu saja halal gitu ya, kalau bisa gitu ya. Dan memang benar ya bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen 4 kali itu kewajiban negara kalau misalkan ada orang-orang yang tidak mampu ya di dalam hal ini fakir miskin dan terlantar, apalagi kalau untuk mendapatkan kebutuhan kesehatan itu memang sebetulnya kewajiban dari negara. Nah tinggal bagaimana nanti praktek vaksin ini kalau misalnya ada biaya, itu mungkin nanti yang akan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Dan saya pikir Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu kan sudah merilis ya suatu pernyataan bahwa di dunia ini, di seluruh dunia ini belum ada satupun vaksin yang dinyatakan lulus uji klinis gitu ya, sehingga bisa boleh dikatakan aman dan membuat kebal. Sehingga itu kan terjadinya kalau tidak salah pertengahan tahun depan atau tahun 2021 itu rilisnya dari Badan Kesehatan Dunia. Sehingga kalau kita, kalau pemerintah kita itu terlalu cepat memesan vaksin itu, saya pikir itu terlalu terburu-buru ya, karena memang belum terjamin keamanannya dan membuat kebal itu syarat mutlak dari vaksin, salah duanya itu ya. Yang lainnya kalau di Indonesia halal itu ya, kalau berdasarkan agama. Dan memang benar, sebaiknya jangan terburu-buru kalau memesan vaksin itu, karena ini demi kesehatan manusia. Dan ada yang persepsi masyarakat lagi, kalau bisa dicoba itu sama pejabat-pejabat dulu karena takutnya tidak aman gitu ya, baru nanti sama rakyat. Nah, ada yang bahkan berpersepsi begitu. Saya pikir akhirnya menimbulkan persepsi macam-macam. Terima kasih ya.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung di Pesanggerahan. Selain soal gratis atau tidaknya vaksin ya, atau berbayar atau tidak, ini sisi lain yang muncul juga di Indonesia. Ada masyarakat yang masih tidak percaya soal vaksin. Contohnya adalah soal survei yang diselenggarakan oleh Kemenkes dan juga WHO serta UNICEF yang mengungkapkan ada sekitar 7,60% masyarakat di Indonesia yang tidak mau divaksinasi. Ini tentu akan menimbulkan persoalan juga di kemudian hari. Untuk itu mungkin Presiden dalam keterangannya hari ini juga meminta agar ormas Islam atau ormas apapun itu dilibatkan untuk sosialisasi soal vaksin ini. Silakan Pak Ma'ruf.
Ya, makanya itu saya sampaikan bahwa pemangku jabatan atau stakeholder daripada lapisan sosial kemasyarakatan ini secara keseluruhan harus di button up tadi yang saya katakan itu, yang pertama. Saya sekali lagi ingin menyampaikan dalam konteks konstitusional bahwa kita itu punya hak dasar, ya. Mohon dipahami bahwa hak dasar itu dilindungi dan dijamin dan dipenuhi oleh negara. Jadi harus dihilangkan istilah gratis dan segala macam. Memangnya negara ini seakan-akan jadi super kelas? Bukan, itu tanggung jawab negara. Itu dalam tataran konstitusi kita. Mau tidak mau seperti itu. Lalu jadi problem seringkali itu kan bagaimana kalau negara tidak mampu, kan kira-kira itu. Nah, ketidakmampunya itu mungkin karena dikorupsi atau segala macam, sehingga sampai saat ini tidak mampu, itu soal lain. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika hak dasar itu aja tidak dipenuhi, lalu negara itu memenuhi apa? Oke, dalam hal ini case yang paling nyata soal pandemi COVID ini. Nah, terhadap COVID pandemi ini sekarang misalkan muncul dalam dunia kesehatan, saya tidak ahli kesehatan ya, tetapi dengan adanya misalkan temuan-temuan, inovasi, dengan adanya vaksin misalkan, dan juga menjadi perdebatan apakah ini misalkan vaksin ini terhadap COVID. Saya juga dengar saja juga belum ahlinya juga sering bahwa virus ini bermutasi. Ketika di vaksin A misalkan bermutasi jadi B, tentu vaksin B belum ketemu lagi. Nah, ini yang menjadi perbalan persoalan, sehingga survei itu ya banyak masyarakat juga ada bukan tidak sekedar tidak percaya, tidak mau divaksin aja tidak mau lagi dibayar. Nah, ini yang persoalan. Oleh karena itu sosialisasi atau bahkan tidak sekedar sosialisasi ya, itu harus dirubah lah bahasa sosialisasi, edukasi ya, konteks empowering, edukasi ini menjadi penting, sehingga persepsi yang dipahami, persepsi yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sesuatu pandemi atau COVID ini tidak simpang siur, itu kira-kira.
Ada komentar lainnya juga soal Pak Budi ini berharap agar imunisasi vaksin ini tidak dijadikan objek atau proyek nantinya di kemudian hari. Oleh karena itu, menyambung pernyataan dari Pak Budi, apakah perlu juga dibuat standar harganya kalau memang nanti harus berbayar, itu ada ukurannya atau kadarnya? Kalau kita mengacu pada saat mudik biasanya ada tarif batas atas bawah, perlukah juga diatur semacam itu sebetulnya, Pak Ma'ruf?
Kalau menurut saya tidak perlulah, karena ini darurat ya. Negara ini, negara kita, Indonesia yang kita cintai, Republik ini yang kita hidupi, kita banggakan, ini darurat. Ini kondisi ini di luar dari dugaan gitu. Oleh karena nggak perlu berbayar, itu pendapat saya. Nggak perlu berbayar. Nah, nanti soal perkembangan berikutnya kalau sudah agak melemah, agak perkembangannya baik, ya mungkin baru itu mungkin bahasa istilahnya berbayar bagi yang mampu, ya bayar lah kira-kira itu. Kalau pendapat saya begitu.
Kita ke Pak Udin di Ciganjur, Jakarta Selatan. Halo Pak Udin.
Halo, selamat malam wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin.
Saya rasa new normal dan pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia masih terlalu dini. Penanganan COVID-19 hanya 3M saja. Cara murah, bahkan gratis, dan kinerjanya terbukti ampuh. Di Cina menangani COVID-19 dengan 3M tanpa vaksin. Bapak Ma'ruf, peminta bintang-bintangnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang kita hanya butuh 3M saja, Pak, tanpa vaksin? Atau vaksin ini perlu dikombinasi dengan protokol kesehatan 3M itu?
Ya, ikhtiar-ikhtiar itu ya, apapun namanya. Saya tidak ahli kesehatan. Saya cuma mengamati ini kebijakan sebagai kebijakan dari Presiden atau pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan. Nah, kebijakan apapun, kalau tidak didasari oleh edukasi, tidak dilandasi oleh dedikasi yang baik, maka persepsi akan jadi beda. Ini yang saya justru jauh lebih penting daripada misalkan perdebatannya ini perlu vaksin apa enggak, itu para ahli, Pak, ahli yang namanya juga ikhtiar. Kalau saya pendapat seperti itu, ikhtiar itu apapun namanya, tapi persoalannya tidak sekedar itu, persoalan jauh lebih ke depan, bagaimana kemudian kebijakan yang diambil ini perlu apa enggak perlu, lalu perlu ini bagi siapa.
Sementara kemudian ini kan masya Allah, ekonomi masyarakat kita ini kan terhimpit sekali, suruh bayar lagi. Nah ini praktis adalah vaksin itu kalau menurut saya.
Ada Pak Imam di Bogor, kita dengarkan juga pendapatnya. Halo Pak Imam.
Oh, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Imam.
Ya, kita ini kayaknya dipaparkan dengan logika berpikir yang unik ya, uniknya jadi aneh juga. Sekarang dunia kedokteran masih mempertanyakan vaksinnya itu sudah selesai belum uji klinisnya. Sudah berkali-kali tuh Elsinta itu mengundang ahli epidemiologi yang kalau nggak salah yang pagi tadi itu Pak Pandu Triyono itu kan yang salah Elsinta masih mempertanyakan tentang vaksinnya. Lho kok dipaksakan segera diadakan? Ternyata harus bayar. Ini gimana mau meyakinkan masyarakat?
Artinya informasinya vaksinnya sudah sampai tahap mana yang akan diimpor dari Cina nanti itu yang perlu dikedepankan dulu ya?
Nah, bukan itu, yang penting itu ilmu dulu, ilmunya ke dokter diakuin atau enggak, yang surveillance itu, bahwa itu baru akan ada, itu masih lama itu ya kan. Nah, terus kemudian lagi begini, ormasnya harus dilibatkan, kalau kemarin ditinggalkan, itu kan jadi simpang siur kerja pemerintah ini, gimana mau persepsinya bisa cocok di masyarakat, itu loh. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Imam di Bogor. Silakan ditanggapi Pak Maruf.
Ya betul. Jadi yang saya katakan top down, bottom up. Ini kan eranya sudah beda lah. Oleh karena itu secara bahasanya tadi Pak Imam keilmuan. Kalau memang keilmuan itu inovasi ya, inovasi, inovasi. Memang tidak ada segala sesuatu yang pasti lah, kira-kira kan begitu yang pasti. Tapi lalu pertanyaannya kan begini, sekarang kiblat ya, kiblat kita, standarisasi yang kita pakai itu apa? Nah kan itu antara misalkan Indonesia mengenal apa dengan iklim yang berbeda dengan luar negeri, kemudian apakah juga harus distandarkan? Ini yang kaitannya dengan keilmuan, ini juga harus jelas dulu. Kalau ini belum jelas, jangan kemudian ditambah lagi dengan muncul bahasanya vaksinasi, apalagi bayar lagi. Nah ini, saya juga setuju ini yang kemudian tidak produktif, yang mengganggu, menambah kecemasan masyarakat.
Langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, Pak?
Langkah apa? Saya kira transparansi ya, transparansi apapun harus clear ya, clear transparansi. Transparansi saya masukkan informasi sekecil apapun yang kaitannya dengan apa penemuan inovasi, meskipun ini sudah diberikan oleh informasi kepada publik, tapi kemudian ini kan sekarang saya melihat menjadi dominasi ya, dominasi ilmu pengetahuan ini yang kadang-kadang juga menjadi hegemoni. Maksud saya hegemoni itu terbius oleh yang misalkan gerakannya, misalkan WHO kan begitu toh, internasional begini, kemudian tidak ditimbangi di tingkat partisipasi masyarakat yang lebih konkret di tingkat lokal. Misalkan ada kebijakan kearifan lokal masyarakat, rakyat kecil dipaksa dengan bahasa droplet, membingungkan. Nah ini yang oleh karena itu
harusnya gunakan bahasa yang lebih membumi, yang lebih mudah dipahami ya.
Ya, tidak sekedar membumi ya, tapi juga ini menjadi yang bersifat edukatif, terutama edukatif itu yang saya maksudkan begini loh. Ini di sisi lain ya, pandemi ini juga ciptaan Tuhan ya, ciptaan Tuhan, dan ini juga menjadi kita mengambil hikmah, kita sebenarnya suruh harus bersih-bersih. Nah, kita kira itu tidak sekedar dijadikan ini ada kesan kemudian jadi proyek, nanti vaksin ini, itu loh. Ini momen ini saya kira apa ya? Kalau kita jadikan keberkahan, kita jadikan ujian dari Tuhan ini, kita jadikan keberkahan untuk seluruh umat. Nah itu pendapat saya.
Baik, Pak Maruf, terima kasih Pak Maruf sudah bersama Elsinta ya. Pak.
Terima kasih.
Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Mediko Legal yang juga dosen Pascasarjana Unair, Dr. Ma'ruf Shah. Terima kasih juga untuk komentar yang disampaikan melalui WhatsApp maupun SMS. Ada Pak Sigit di Cikarang, selamat malam. Kabarnya vaksin COVID-19 belum selesai uji klinis tingkat 3 sebelum vaksin divaksinasikan ke rakyat. Lebih baiknya mulai dari para pejabat terlebih dahulu untuk divaksinasi. Ada Pak Hendra di Bandung, negara wajib melindungi rakyatnya, bukan membuat undang-undang untuk membebani rakyat. Adanya vaksin malah rakyat jadi bingung, kata Pak Hendra. Lalu Pak Iwan di Bogor, vaksin itu kan buatan manusia, yang mau menjalankan juga manusianya, jadi yang gak menjamin. Kemudian juga dari komentar Mas Rizky ya, di Jakarta Barat, ini menanggapi sesi sebelumnya nampaknya. Kalau memang pemerintah ingin vaksin, ini ada yang berbayar dan yang gratis. Menurutnya pemerintah harusnya membuat kebijakan di mana untuk kalangan yang menengah. Lalu Pak Budi berharap imunisasi vaksin ini tidak dijadikan objek dalam proyek, katanya. Pak Sony di Bandung, anggota DPR, DPRD, para menteri pokoknya yang gajinya jutaan harusnya bayar. Kalau kaum buruh bulanan, buruh harian itu harusnya diberikan gratis. Karena kalau bayar kami sudah bingung, kata Pak Sony di Bandung. Terima kasih juga untuk Pak Richard di Jakarta. Makin banyak pihak yang diundang maka makin ribet, katanya ya. Semakin banyak yang mau jadi calo mungkin nantinya. Terima kasih sekali lagi untuk komentar-komentar yang disampaikan melalui SMS, WhatsApp dan juga via telepon.